Așa. Să continuăm totuși să mai vorbim puțin despre Efes, pentru că n-am terminat și Efesul e prea important. Și o să trecem, dacă ajută Dumnezeu, și la Izmir, la Smirna astăzi. Dacă mâine vor fi zile bune, vom vorbi despre Pergam și Sardes. Și dacă mai fi vreo zi bună în cealaltă zi, o să vorbim despre Filadelfia și Tiatira. Și cam asta e. Și o să ajungem la Laodicea ultima, dar nu cred că o să reușim să vorbim despre Laodicea. Așa încât... nu mai avem timp. Sunt prea importante lucrurile astea. Da, putem. Am tot vorbit despre Pavel în Efes. Când se întoarce pentru ultima oară spre Ierusalim, Pavel trece pe lângă Efes. V-am povestit că el aici era persoană non-grata după răscoala argintarului Dimitrie. Îi cheamă pe bătrânii și pe mai mari creștinilor din Efes pe plaja din Milet, la malul mării, unde și-a rămas bun. Și acolo spune niște lucruri foarte grele și avertizează de nenumărații lupi răpitori care vor veni după el în Efes și chiar unii dintre ei vor fi cei ce aduc ruptura. Adică chiar unii dintre cei care, vă dați seama ce dureros, într-un fel Pavel repetă ceea ce a făcut Mântuitorul la cina de taină. La cina de taină Mântuitorul zice, unul dintre voi mă va vinde, adică nu din afară, nu unul dintre voi. Pavel vine pe... La Efes, în ultima lui călătorie, se știa că nu-l vor mai vedea, îl spune clar și cuvântul lui Pavel era totdeauna cuvântul la Dumnezeu și el spune, de acum nu ne vom mai vedea, nu ne vom mai vedea, le dădea ultimele sfaturi și îndrumări și le spune el, vor veni lupi răpitori aici în Efes, adică unii care se vor socoti creștini și vă vor învăța învățături false, greșite, voi să nu-i ascultați și zice, și vă spun că unii dintre cei care vor învăța greșit și vor dezmina biserica sunt acum între voi. Adică între aia de acolo erau unii care urmau să fie, mi se pare foarte greu cuvântul, și după aceea în Faptele Apostolilor spune despre asta, despre acest citat pe plaja din Milet, căci eu știu aceasta, că după plecarea mea vor intra între voi lupi îngrozitori, nu răpitori, lupi îngrozitori, care nu vor cruța turma, și între voi înși vă se vor ridica bărbați grăind învățături răstălmăcite, dintre voi înși vă, adică ăia care erau acolo, răstălmăcite ca să tragă pe ucenici după ei, drept aceea privegheați, aducându-vă aminte că timp de 3 ani n-am încetat noaptea și ziua să vă îndemn cu lacrimi pe fiecare dintre voi. La nicio cetate n-a zis Pavel așa ceva, că 3 ani de zile, noaptea și ziua, a stat în era un fel de, se crede că la Tiranus acela unde era el, unde învăța, Tiranus acela avusese, era un obicei al vremii să fie diferite școli filozofice. Fiecare om avea o învățătură. De fapt, acum au început să fie din nou. Tot felul de... Te învață cum să trăiești, te învață cum să strângi bani, te învață cum să fii fericit, te învață cum să... Și se formează un nou, sau un guru din India, un alt guru de nu știu unde, cu învățăturile lui. Așa era atunci, erau școli filozofice. Și fiecare venea cu ideile lui deosebite, speciale, nu știu ce. Tiranus acesta fusese și el un asemenea propovăditor a unei mântuiri în lumea aceasta, cine știe cum. Dar se pare că a crezut în Hristos și a desfințat complet școala lui filozofică și l-a pus pe Pavel să vorbească acolo în hala lui, unde o fi fost acolo, unde primea el ucenicii lui și stătea de vorbă. Și acolo, în acea clădire mai mare, Pavel a învățat ziua și noaptea în Efes timp de 3 ani. Adică acolo a și locuit, acolo veneau oameni în toate părțile ziua și noaptea să-l întrebe, să se vindece. Mi se pare lucru mare. Și el zice că cu lacrimi, adică a insistat mult, mult, mult cu fiecare. S-a implicat la fiecare. De fapt, el și spune, mai târziu și spune, oare n-am suferit cu fiecare dintre voi durerile nașterii, adică ca să se nască ei în Duh, ca să devină oameni de plin, cu fiecare suferit în parte. Mai târziu, într-adevăr, în Efes au apărut gnosticii. Gnosticii în principal afirmau că între Zeul cel Bun Suprem, adică există un Dumnezeu Suprem, Zeul cel Bun, nu numai Dumnezeu, Zeul cel Bun, și lumea există cel puțin 30 de entități spirituale ca niște trepte coborătoare, adică Zeul Suprem e prea perfect, prea parmenidian. Parmenidienii spuneau că Dumnezeu este unic și imuabil, el nu se poate atinge de gunoiul lumii acestea de material, este spiritual, este lumea ideilor. Și ei, gnosticii spuneau, Zeul Suprem este undeva izolat sus, iar între el și lume trebuie să fie multe trepte de coborâre și nu coboară Zeul Suprem, ci creaturile lui cele mai alese. Și acești gnostici vine de la gnosis, cunoaștere, așa zis cunoscători. Acești cunoscători ziceau, ca să îmbine creștinismul cu că și atunci se petreceau tot asemenea fenomene ca și astăzi. Adică încercăm să amestecăm creștinismul cu ce ne-a învățat Hristos, cu ce spun budiștii, cu ce spun hindușii, cu învățături de credință din mintea noastră, cu tradiții vechi, cu tradiții noi, cu tot felul de idei de ale noastre sau de la neamului nostru sau de la timpului nostru. Și atunci era tot așa și acești gnostici, așa zis și învățători, încercau să îmbine învățătura Hristos și ideile lor și atunci ei ziceau, Dumnezeu Suprem nu se poate atinge de lume, următoarea entitate care conduce pe toate celelalte entități până la, adică din cele 30 de trepte, următoarea entitate este Iisus Hristos. Iisus Hristos stăpânește peste toate celelalte entități, dar nu este Fiul Dumnezeu, este prima creație. De fapt, era un fel de arianism. Ultima divinitate până la Zeul Suprem care comunică cu și care comunică direct cu Zeul Suprem era Iisus Hristos. Și el spune mai departe la Timotei, îi spune, Timotei a rămas episcop în Efes în locul lui. Îi spune, când am plecat de la voi în Macedonia, adică din Efes, te-am îndemnat să rămâi în Efes ca să poruncești unora să nu învețe altă învățătură, nici să ia aminte la bazme și la nesfârșitele înșirări de neamuri. Asta însemnau bazme și nesfârșitele înșirări de neamuri. Adică ei ajungeau să dea nume la fiecare entitate de aia. Se spunea, după Iisus Hristos urmează, să zicem, heruvimii, ziceau unii, alții ziceau, nu, serafimii. După serafimii, tronurile, domnii, stăpânii, începătorii, arhangheli, îngeri, nu știu ce, dar ei coborau mult mai mult și ziceau, păi după aia urmează, ei le numeau eoni. Dar nu știu dacă vă interesează lucrurile astea, dar ca să știți. Și să știți că există și acum asemenea tipuri de exemplu, Rudolf Steiner e un asemenea gnostician, care spune că sunt tot felul de entități între Hristos, între Dumnezeu și lume. Hristos e primul, unul dintre cei mai important, dar nu cel mai important. Și după aceea urmează tot felul de entități spirituale pe care, la care le dădea nume și le are acolo mii de denumiri și complicățenii. Și Pavel despre toate prostiile astea zice, când am plecat în Macedonia, te-am îndemnat să rămâi în Efes ca să poruncești unora să nu înveți o altă învățătură, nici să ia aminte la bazme și la nesfârșitele înșirări de neamuri, care duc mai degrabă la certuri decât la lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu, ca într-o credință. Și așa este totdeauna. Mai departe, nesfârșitele înșirări de neamuri este încercarea gnosticilor eretici de a explica cum un zeu dă naștere celui de-al doilea zeu, celui de-al treilea zeu, celui de-al patrulea zeu, cum se numește fiecare, cum se naște unul în altul, o nebunie. Se combinau fabulațiile vechii lumi păgâne și genealogia gnosticilor cu creștinismul, cu iudaismul, cu filozofiile mistice ale misterilor egiptene, cu zoroastrismul. Da, și într-adevăr Efesul a fost mare luptător, mai ales prin Pavel, împotriva tuturor nebunilor acestora și totuși, chiar dacă s-au opus tuturor acestor învățături greșite, cum zice Dumnezeu, știu faptele tale, știu ostenelile tale, știu răbdarea ta, cum că nu poți suferi pe cei răi care se numesc apostoli și nu sunt, și ai cercetat pe cei ce se numesc apostoli, dar nu sunt și ai aflat mincinoși, totuși Dumnezeu spune, voi muta sfeșnicul tău, pentru că ai uitat dragostea cea dintâi. Și despre dragostea cea dintâi despre care v-am tot vorbit, există mai multe explicații. V-aș mai spune câteva cuvinte despre Efes. În secolul 5 după Hristos, portul Efes se nămolește din cauza aluvinului aduse de râuri și dispare ca pentru totdeauna ca oraș și ca localitate importantă. Străzile lui erau înainte flancate de lampioane, cum numai la Roma și în Antiohia mai erau. Nu era noapte în care să nu fie lampioane, care erau menținute, luminate toată noaptea, pe toate străzile Efesului. Vă dați seama, asta secolul 4, 3, 2, înainte de Hristos. Noi ne lăudăm că Timișoara, nu știu ce, a avut lampioane cu gaz, nu știu când. Sau nu știu de care fel, sper să nu greșesc. Păi Efesul avea din secolul 4 înainte de Hristos. Și erau întreținute și erau luminate și cei care veneau noaptea cu corăbile, că veneau și noaptea, aveau străzile largi pe care se meargă. Era o altă lume. E, totuși lumea asta a dispărut. Amfiteatrul de aici putea primi până la 25.000 de oameni. Templul zeiței Artemis era socotit a 7 minute la lume. Orașul a fost fondat de atenieni de la anul 1000 înainte de Hristos. Templului Artemis, construit în secolul 7 înainte de Hristos, incendiat în anul 365, după vreo 300 și ceva de ani, de către nebunaticul acela de... Nu știți, nu-i mai spun numele. Reconstruit de urmașii lui Alexandru Macedon. Alexandru Macedon nu suportă chestia asta și urmașii lui, adică generalii lui care rămân stăpâni acolo, îl reconstruiesc. N-a durat 70-80 de ani și templul a fost din nou distrus și orașul de către goți, care ajung până acolo, o nebunie. Goții erau neamuri germanice care veneau dinspre... Dar nu greșesc, 263 după Hristos, iertați-mă, deci a rezistat sute de ani. Ceea ce a mai rămas din templu a fost folosit după aceea de Justinian la împăratul Bizanțului pentru construirea Sfintei Sofii. Deci multe din coloanele de la templul Artemis sunt în Sfânta Sofia și la Biserica Sfântului Ioan Evanghelistul din Selciuc. Deci despre acestea două se știe că au folosit mare parte din ce era în templul lui Artemis. Goții atunci, la anul 263 după Hristos, am greșit. 263 după Hristos au distrus și biblioteca lui Celsus, deci nu... Știți că în filmele acestea care au apărut, că creștinii distrugeau, nu creștinii, creștinii nu au distrus biblioteca lui Celsus, nici biblioteca din Alexandria, care au distrus-o mult mai târziu musulmanii, nici biblioteca lui Celsus, din care era împănată cu scrieri împotriva creștinismului, n-a fost distrusă de creștini, ci a fost distrusă de goți în anul 263. Aici, ce aș vrea să vă mai spun? Despre ce ar putea să mai însemne mutarea sfeșnicului. Știți că v-am spus că unul dintre zile este înțelesul istoric, simplu. O biserică pur și simplu dispare, un loc unde erau creștini și ei sunt mutați în altă parte. Dispare zona aia creștinismul. Asta cam fost în toată lumea creștină, mai ales și ortodoxă. Dar mai este un înțeles. Trec peste multe, că sunt multe. Mai este un înțeles pe care îl dau câțiva părinți care explică Apocalipsa și îi spun că a mutat sfeșnicul drept aceea adu-ți aminte de unde ai căzut și te pocăiește și fă faptele de mai înainte, iar de nu vin la tine curând și voi mișca sfeșnicul tău din locul lui dacă nu te vei pocăi. Și alții spun că mutarea sfeșnicului și explică înseamnă pur și simplu luarea harului. Luarea harului. Zic că nu-i neapărat nevoie să se mute populația de acolo. Nu-i... Pur și simplu rămâne stearpă biserica. Stearpă. Chiar dacă ea rămâne în adevăr. Știți? Aș putea zice, o vedem chestia asta, acum nu putem vorbi de adevăr neapărat. În Apus, unde lucrurile nu s-au mișcat din loc. Nu s-au mișcat deloc. Oamenii au rămas tot acolo, dar a rămas stearpă biserica. Nu mai e nimeni să intre să simtă că se folosește în biserica aceea, că se întărește, că crește în har. Dar să știți că noi zicem, asta la catolici, asta la protestanți, dar s-ar putea să ne vede și la noi. Și începem să vedem în lumea ortodoxă asemenea locuri. Începem să vedem și aici în Grecia, începem să vedem și în România. Locuri care gem de moaște, cum de exemplu la mănăstirea asta ultima care a fost, ei se minunau că, și spuneau că mai mult români vin aici. Nu știu dacă știți. Mai mult români vin acolo. Acolo la Părintele Antim și așa, grecii nu prea vin, nu prea sunt interesați. Și nici alți ortodoxi. Noi s-a întâmplat să fie traduse aceste cărți sau să se audă despre ei, mai ales despre Nichifor Leprosu și despre leprozeria de aici, din Chios, și vin românii, deși românii nu au legătură directă. Vin prin Atena, vin cu oamenii noi, pe unde s-a putut. Și totuși, asta mi se pare foarte dureros și asta mi se pare chiar mai dureroasă decât mutarea din loc, așa, la nivel istoric, la nivel topografic, la nivel geografic. Aia măcar dă o șansă, dar asta, luarea Harului, chiar aș citi textul în care se spune, în care zice, mișcarea șfetnicului este separarea de Harul lui Dumnezeu, și spune asta Sfântul Andrei al Cezarei Capadociei, zice, când o persoană este golită de Harul lui Dumnezeu, atunci dracii se grăbesc împreună cu slujitorii lor, adică cu oamenii răi, adică oamenii cei răi, spune și el, să aducă încercări, să aducă o stare de nestatornicie, difuză, tulbure, să fie expusă tuturor ispitelor duhovnicești și trupești. Deci, pierderea Harului. Mutarea sfeșnicului înseamnă și pierderea Harului și au fost perioade, aș zice, cel puțin nu Harului lucrător în biserică constant, adică al botezului, a cununiei, niciodată nu o să fie lipsa aceasta. Dumnezeu va îngădui să coboare acest Har. Nu coboară Harul la cununie, coboară Harul la botez, dar este nelucrător până la urmă, de către oameni nu este lucrător, adică oamenii nu lucrează Harul acesta, de aceea noi și la liturghie zicem, Doamne, acela, pe acela bunule nu-l lua de la noi, adică el este într-un noi, Harul, de la botez, dar îl cerem să fie, ci-l înnoiește, să-l înnoiască, să-l revigoreze, să-l facă să crească, exact cum ai avea niște semințe în inima ta, dar nu le lăsa să crească, n-au crescut. Asta mi se pare mult mai dureros și au fost perioade, trebuie să recunoaștem, au fost perioade și sunt perioade în istoria bisericii noastre în care, ortodoxe, în care parcă au fost perioade în care a lucrat Harul acesta al botezului, al nunții, al toate celelalte, al masului, al Euharistiei, dar n-a lucrat harismele, n-a lucrat Harul vizibil, puternic, lucrător în biserică, care strânge suflete, care adună. Deci trebuie să apară un Antim, trebuie să apară un Sava, trebuie să apară un care să strângă sufletele, să le ridice iară. Așa, deci nu este o lucrare vizibilă, exterioară, puternică. Și asta e un fel de pierdere a Harului. Noi ne rugăm lui Dumnezeu ca să ridice totuși din când în când oameni ca să nu se lase cu totul neamul acesta să piară. Că de fapt, chiar dacă noi vom continua să botezăm, chiar dacă noi vom continua să cununăm, încetul cu încetul, fără acest Har lucrător exterior prin oameni vii, chipuri ale Dumnezeu, acel oamenii nu se vor mai boteza. Eu chiar vă spun, aștept momentul și cred că va veni curând. Noi românii ne mai botezăm, ne mai cununăm, așa, așa e tradiția, că nu știu ce. Dar mi simt că se pregătește terenul, încetul cu încetul, îndepărtării noastre de Dumnezeu și de, până și de chestiile astea formale, exterioare, că trebuie să chem preotul la mormântare, că trebuie să botez copilul, că trebuie să te cununi. Aștept și văd cum se pregătește terenul când nu se va mai petrece asta, adică în lipsa oamenilor vii care să mobilizeze poporul, adică Harul lucrător exterior, Harul lucrător prin Sfintele Taine se pierde încetul cu încetul de către oameni din vedere. Adică nu mai bagă în seamă. Aștept momentul în care știu că se pregătește acest moment în care atât de mult se sădește ura în inima oamenilor pentru credința creștină. Atât de mult este văzută ca ceva neimportant și nefolositor. Atât de mult este văzută ca ceva neigienic și barbar și păgân și din Evul Mediu. Și știu că asta e calul troian care aduce această învățătură, sunt multinaționalele și universitățile. Ele sunt calul troian care au intrat în și școlile în general. Și mass media și toate celelalte. Și aștept momentul în care câteva mari vedete bine văzute și pe care le urmează toată lumea o să zică, Doamne, eu nu mai vreau să-mi botez copilul și ce? Eu nu vreau să mă supun acestor popi și acestor episcopi și pentru că nu vor îndrăzni să zică, nu mai spun lui Hristos. Eu am o legătură personală cu Iisus Hristos, o să zică ei la început, după o să zică, nu mă interesează legătura cu Iisus Hristos. Dar în momentul acela, mulți și nu o să-și mai boteze copilul. Mulți din cei ce lucrează acum la multinaționale și au fost împotriva referendumului cu familia, nu o să-și mai boteze copii, nu o să se mai cunune. Deci asta e o chestie, nu cred că vor trece 5 ani să va petrece asta. Nu cred, da.
Dați-mi să vă completez.
Da.
Nu multinaționale și nu școlile.
Da, ce?
Ci neomarxismul.
Bine, dar prin ce vin ele?
Sunt instrumente.
Sunt școlile instrumentele. Și așa și Calul Troian, instrumentul care aducea, da, da, da. Aducea soldații. Da. Aducea soldații. Da, da, da. Așa.
Neomarxismul care...
Și în Statele Unite, și în Europa, în general, da. Universitățile sunt cel Calul Troian care aduc toată învățătura.
De neomarxism,
da. Da, așa e. Așa că lipsa acestor oameni și cu groază mă uit cum mor câte încă un bătrân mare care mai avea din această lucrare, cum ne povestea domnul care a fost în vară la noi, nu, filozoful Sorin Lavric, care spunea că a văzut această lucrare via Harului în ochii acestor oameni care au trecut prin închisori, care erau altceva, care erau vii, care... Ei, nu mai există această viață lucrată exterior a credinței, ci e așa un fel de plioșteală, de plictiseală în credință a multor oameni, o aplatizare, că ai pierdut dragostea cea din tâi, adică e același lucru sub altă formă despre care vorbeam înainte. Atâta timp când nu mai sunt oameni care să creadă viu și să mărturisească asta, să poată să-i atragă și pe alții, biserica va pieri. Nu biserica în sine, că ea nu va pieri niciodată. Neamul nostru, așa, ca număr mare de populație, de credincioși care merge la biserică, nu va mai fi asta. Nu va mai fi. Nu știu ce minun s-ar putea întâmpla ca noi să mai... Numai grozăvii, războaie mondiale poate să mai întoarcă un neam. Nici atunci și atunci cu greu. Nu, neamul care îl pierde pe Iisus, la un moment dat, e sortit pieirii. Sufletești și trupești. E sortit pieirii. Prima dată vine pieirea sufletească și pe aceea și cea trupească. Cum a pierit atâtea neamuri, vom pieri și noi. Și avem înlocuitori grabnici dinspre, de aici, dinspre Turcia, dinspre zonele astea. Asta ar fi una dintre înțelesuri. Și mă mai opream eu la una, dar nu cred că... Da. Da, atâta. Atâta despre Efes, nu vreau să mai continui. O să vorbim puțin despre Smirna. Smirna nu o să o vedem pentru că nu mai există nimic, știți? Nu mai există nimic. E un oraș pe care l-ați văzut în parte când am trecut prin el spre Cișme. Ceașme. Ceșme. Nu știu cum. Când am trecut spre Ceșme, am trecut pe lângă el. E imens, are 4.500.000 de locuitori, cu margine, cum ar fi la noi Floreștea, Pahida, nu știu ce, are 6 milioane. Deci e imens, e un oraș care a ocupat tot, nu mai nimic din toată, cum ați văzut la Efes, nu s-a mai păstrat nimic. Aș vrea să vă zic câteva cuvinte despre Smirna. Smirna, iertați-mă că vă țin. Cel de-al treilea oraș de ca mărime al Turciei la ora actuală, locul de naștere lui Homer, știți că Homer aici s-a născut, după aceea a coborât la Halicarnes în Bodrum și după aceea acolo a avut niște probleme cu alte familii, a trecut în Samos și a stat o vreme acolo, dar locul de naștere a lui și familia lui era din Izmir, din Smirna. Este o săcotit oraș locuit de 5.000 de ani. În secolul 4 înainte Hristos, generalii greci ai lui Alexandru Macedon, Lysimach și Antigon, au construit aici o așezare fortificată situată într-un golf imens, și acum, dacă mergeți, vedeți golful imens în formă de podcoavă, poziția cheie în Marea Mediterană este important și pentru că a fost totdeauna capătul drumului mătăsii. Așa era socotit. Deci până aici venea drumul mătăsii, la Izmir. La Smirna se termina. Și de acolo, pe corăbii, mergea spre toată Europa. Unii zic că se termina la Constantinopol, dar până când se apară Constantinopolul, până aici mergea drumul mătăsii. Nu mergea spre Constantinopol, că era un orășel mic și amărât. Constantinopol în vremea aceea, adică Bizanțul. Tocmai de aceea foarte prosper încă din vechime, a fost un oraș care s-a bătut pentru întâietate cu Efesul și cu Pergamul. Acestea trei erau cele care se băteau tot timpul pentru întâietate. Pergamul e deasupra Izmirului, Efesul e de desubt. După primul război mondial, până la primul război mondial a fost foarte bogat. Prosper, 80% din populație erau greci. Era o vreme bună pentru greci, foarte bună. De aici stăpâneau grecii aproape toată piața și toate porturile marilor orașe grecești, începând cu Constantinopolul. Deci grecii de aici, turcii și-au dat seama în timp că ei nu sunt buni navigatori. Asta e. Și i-au pus pe greci să fie navigatori. Dar și-au dat seama că nu sunt buni administratori. Mare parte din administratorii Imperiului Otoman, mai ales la Constantinopol, erau greci. Și-au dat seama că nu sunt buni la caligrafie, la chestiile astea, greci, au fost și acolo. Și să știți că a fost o chestie de vârf de creion, că n-a fost scrierea greacă, scrierea turcilor. Pentru că totul era aproape în grecește la ei și ei încercau să facă și acte în arabă, dar era foarte complicat, nu înțelegeau nimic. Dar grecii le făceau și actele și în grecește erau toate actele lor. Numai că a fost nebunia aceea, prima dată Revoluția Grecească și după aceea al doilea război mondial în care grecii li s-au opus, au vrut să atace Constantinopolul, au vrut mai mult decât trebuia și atunci de supărare au trecut la alfabet latin. Dar ei, turcii, ar fi trebuit să aibă acum alfabet grecesc. Smirna a căzut în mâinile turcilor, v-am povestit. După al doilea război mondial, toate puterile antante au hotărât că da, Greciei îi se cuvine primul război mondial. Îi se cuvin și toate insulele pe malul Asiei Mici, dar și Asia Mică în parte, toată marginea. Începând de sus de la Troia până jos la Marmaris, lângă Rodos. Totul era al Greciei, vă dați seama. Era de două ori Grecia actuală, dacă era așa. Și grecii fericiți, și într-adevăr, era mare parte, populația grecească, toată zona, și grecii foarte fericiți au trecut cu armatele în partea cealaltă și au început un marș ca marșul lui Mao, un fel de marș victorios pe Constantinopol. În sfârșit, după 500 de ani, visau că vor avea din nou Constantinopol. Dar a fost prea devreme. Uneori putem păți și noi chestia asta, adică să o luăm prea repede, să sărim, să zicem hop până nu sărim gardul și sărim cu fundul în gard, știți, adică cam așa au făcut și ei. Nu era încă timpul. Poate că s-ar fi întâmplat. Pe hârtiile francezilor și pe tratate scria, dacă vom câștiga, vom face în așa fel încât Constantinopolul să revină la turci și la ruși. Rușii cereau foarte mult asta. Vai, rușii cereau asta. Constantinopolul să revină la chiar rușilor. Rușii își doreau. S-a întâmplat că rușii au ieșit din război complet, n-au mai... Reveneau grecilor dacă era o problemă. Dar grecii s-au grăbit și a fost la dezastru. Smirna a căzut în mâinile turcilor conduși de Atatürk, care au venit cu represiune puternică în septembrie 1922. Trebuie să țineți minte data aceea de 9 septembrie anul 1922. Trupele grecești, îmbătate de victoria împotriva turcilor, au încercat să ia Constantinopolul și au fost bătute de Atatürk și s-au retras. Insulele și coastele turcești pur și simplu au trebuit să fugă, pe ce au putut fiecare, dar Izmirul mai ales a fost un teatru al sângeros îngrozitor. Acolo au murit mii de greci. Și, cum a spus, toată coasta Asiei Mici a ars 3 săptămâni. Cam acestea. Așa, și acum despre această... Și cu asta închei. Vă las să dormiți. Despre această epistolă a Mântuitorului către Smirna, a Mântuitorului către Îngerul Smirnei, care zice așa: iar Îngerului Smirnei, Bisericii din Smirna, scrie-i. Acestea, zice cel din tâi și cel de pe urmă, cel care a murit și a înviat, știu necazul tău, știu sărăcia ta, dar ești bogat. Și hula din partea celor ce zic despre ei înșiși că sunt iudei și nu sunt, ci sinagoga a satanei. Adică spune, știu că ești sărac, știu că ești necăjit, știu că ești vai de capul tău, dar ești bogat. Foarte interesant, e așa o antiteză absolută. În Smirna a fost o sinagogă uriașă, foarte puternică a evreilor, o sinagogă super, hiper, habodnică, vestită în toată lumea. De aceea, de exemplu, nimeni a trecut prin cap lui Pavel să meargă acolo. Deci erau niște iudei de o habodnicie în Smirna, aveau o sinagogă foarte puternică și care nu tolerau nicio propovădire creștină în zonă. Erau mult mai aspri ca păgânii în privința asta. Nu știu dacă puteți să vă imaginați că, în general, oriunde primii mari dușmani ai creștinilor, în toate zonele unde erau în primul rând iudeii, pentru că ei socoteau pe creștini ca un fel de erezie a neamului lor și a învățăturilor de credință și aveau o invidie îngrozitoare împotriva lor, pentru că aceștia captau mulțimile păgâne, creșteau ca număr, pe când ei rămâneau tot la fel, ei erau tot ăia, cam pe acolo. Și plus că ăștia luau și din ei, adică parte din ei treceau la creștinism. Ori asta năștea în iudei o invidie îngrozitoare și o răutate îngrozitoare, exact cum numai, cum să zic, sferește-te de casnicii tăi când îți devin dușman, că-s mult mai aspri decât... Sau zice, ferește-mă, Doamne, de prieten, că de dușman nu apăr eu, cum zicea Creangă. Adică, cu dușmanii, măcar știți, dușmani, înveterați de sute de ani, știm cum să ne luptăm, dar pe cei care se socotesc prieteni și rude ale tale și care îți devin dușmanii, vai de capul nostru. Primul episcop al Smirnei a fost Vucol, ucenicul Sfântului Apostol Ioan. După Vucol a fost Policarp, ucenic al Sfântului Apostol Pavel și el. Sfântul Policarp a fost ars pe rug, pârât de iudei, dat în mâinile păgânilor, că dezbină cetatea, că face rău poporul, el și creștinii. Probabil că epistola a fost scrisă în timpul lui Policarp. Deci în timp ce se scrie epistola de către Ioan în epistola, Apocalipsa de către Ioan în Patmos, în Smirna era Policarp al Smirnei, care urma peste câțiva zeci de ani să fie ars pe rug în Smirna. Se spune că atunci când a fost ars pe rug, o mireasmă a umplut toată Smirna și n-a părăsit-o săptămâni de zile, ca și cum ar fi ars tămâie, multă, multă, multă. Într-un fel, numele de Smirna, care vine de la Smirna, de la mirosul frumos, de acea substanță cu care se folosea pentru temple, parcă era predestinat. Deci așa a făcut Dumnezeu că atunci când a fost ars pe rug Policarp, să miroase săptămâni de zile. Toată epistola, toată scrisoarea Sfântului Mântuitorului vorbește despre pătimire, despre hulele care le va răbda. Nu mai citesc acum ca să nu vă plictisesc. A doua ispită a bisericii de care vorbește Mântuitorul la Smirna este încercările, prigoana, martiriul la care va fi supusă biserica peste toate veacurile. Și ispita de a ieși sau de a te fofila din această hulă, din această ispită. Deci dacă nu este martiriu, este bajocură, hulă, prigoană, socotită totdeauna o prostie, totdeauna high life-ul și partea frumoasă a lumii va fi anticreștină, tot ce înseamnă creștinism va fi socotit medieval, urât, plicticos, gregar. Asta este lucrarea diavolului, cu asta se ocupă, știe să se ocupe, Mântuitorul ne-a vădit-o de atunci. Nu mai insistăm pe text, aici mergeam pe text, pe verset, dar e plictiseală mare. Asta este ceea ce ne spune Dumnezeu în această epistolă, că una dintre cercările bisericii peste toate veacurile și pe care unii o vor trece, unii nu o vor trece și ne avertizează, este că oricine se va numi creștin va fi prigonit, într-un fel sau într-altul, începând de la colectivitatea lui de unde e, unde lucrează, până la familia lui, chiar și la familia lui, și până la cele mai înalte nivele politice, de orice fel. În prigoana va fi și din exterior și din interior. E vorba într-un fel de trei prigoane. Prigoana din partea trupului tău, în sensul că trupul totdeauna va sta împotriva oricărei reguli care ține de credința creștină, pentru că totdeauna trupul are nevoie să-și iasă din fire, să facă toate nebunile, să se distragă, că de acolo vine distracție. Să-și iasă din firea lui, să nu aibă nicio limită în plăcerile pe care și le dorește. Și atunci trupul, în primul rând, o să fie dușman în parte creștinului, după aceea o să fie lumea cu toate ale ei, care o să stea împotrivă și care o să se cotească că îți pierzi tinerețile degeaba, că pierzi vremea, că de ce te duci la biserică, că de ce mergi în pelerinaj, că de ce nu te distrezi nu știu unde, că de ce mergi seara la vecernie când poți să mergi la discotecă, că de ce așa. Și al treilea, diavolul, prigoana pe care o va aduce toți trei, acești trei, o prigoană neîncetată, dar și un ajutor imens. Dumnezeu doar îi laudă pe aceștia. La biserica Smirnei Dumnezeu îi laudă. Nu spune nimic despre. Deci așa de mari sunt acești oameni care stau împotriva diavolului, trupului și lumii, Dumnezeu îi laudă și numai le promite. E o mare cinste să fii de partea lui Dumnezeu. Asta e a doua ispită pe care, de care vorbește Mântuitorul. Dacă aveți întrebări, și vădește, spune despre, de unde vine această prigoană. O vădește ca rod al invidiei și al geloziei și o mustrare de conștiință a celorlalți. Deci ceilalți sunt mustrași de conștiință, că nu fac și ei la fel, și ca să-și acopere conștiința și să-și se liniștească, trebuie să lovească în ceilalți. Trebuie să-și dovedească ei lor înșiși că ceilalți sunt niște proști, niște nebuni, niște cretini, că nu asta e calea. Și pentru asta trebuie să vadă la voi tot lucru rău. Ai văzut? Vrei să fiu creștin cu ăștia? Habonici ăștia. Ai văzut? Vrei să fii creștin cu ăștia care nu știu nici să citească, cu ăștia care sunt așa și pe dincolo, cu ăștia, trebuie să-ți dovedești tot timpul că tu ești pe calea cea bună. Conștiința te mustră neîncetat, adică conștiința spune în glasul lui Dumnezeu din tine, spune că ceva nu e în ordine cu tine și te îndeamnă să iei pe calea aceea și tu ca să-ți găsești motive că nu ai calea, trebuie să lovești cu sete în ceilalți care cumva sunt ca un fel de conștiință exterioară care te strigă și ei, uite, vezi așa, uite, vezi ca asta. Acești oameni sunt experți mânuiți de diavol, acești oameni care vă vor chinui, sunt experți mânuiți de diavol, nu ei singuri. Diavolul dă această stare de expertiză, experți în a vă găsi toate chichinețele, toate greșelile, tot ce a existat vreodată, tot te va ține minte dintr-un început, dacă ai părât vreodată, dacă ai vorbit de rău, dacă, ca să folosească asta motiva ta, asta la nivel personal, la nivel general, vor ști toate locurile de la televizor, de pe internet, unde s-a vorbit vreodată rău despre vreun preot, despre vreun episcop, alea o să le știe pe de rost, înțelegeți? Și o să vi le spună, aha, nu știu ce, nu știu cum, dar celelalte nu o să le rețină. Asta e prigoana la care trebuie să vă așteptați, să nu vă mirați și să nu-i judecați prea aspru, pentru că diavolul le dă această, diavolul expertul vârfei a defăimării, îngrozitor, e defăimătorul absolut. Se ocupă de defăimarea omului. Da.
Și atunci, cum ar trebui să ne raportăm la acești oameni? Ar fi ca și cu gândurile de bună sau cu răspuns?
Cea mai bună, nu. Cel mai bun răspuns e exact cum nici apostolii, nici Mântuitorul nu vorbeau cu demonii. Deci, nu se pleacă de pe aceeași bază. Ei pleacă de pe alte baze, pur și simplu. Nu se pleacă de pe credința vie în Hristos, de pe anumite puncte comune, ci se pleacă de pe puncte total diferite. Și nu prea ai ce să vorbești, decât să spui exact ca Mântuitorul când a fost pălmuit, dacă am greșit eu personal, de ce dai, iar dacă n-am greșit atunci, dacă am greșit atunci spune, iar dacă n-am greșit, de ce dai. Deci, dacă ai văzut tu personal, ca și cum ai spune, tu poți să spui, mai ai văzut tu personal undeva chestia asta? Da, nu, bine, da, despre asta vorbim. Dar așa că în general sau că am auzit, că mi se pare, nu vreau să discut despre asta. Deci nu. Și mai ales la voi înșivă, dacă a văzut el personal, și atunci vă smeriți și ziceți, da, înseamnă că am greșit sau am făcut sau da, o fi așa ceva, sau să mergem să vorbim, să vedem ce zic oamenii aceia, dar e prea puțin, prea, nici așa măcar nu merită. Nu merită de vorbit, da.
Mie mi se pare că biserica într-o măsură face educație duhovnicească în ceea ce primește ultimele două prigoniri. Adică, mi se spune că lumea ne va prigoni, se spune că diavolul
ne va prigoni și ne prigonește.
Mi se pare că nu se face educație duhovnicească în ceea ce înseamnă prigonirea de partea trupului.
Da.
Nu
cred că nu e momentul.
O educație, că nu aud împotriva trupului vorbindu-se.
Din potriva, acum e un fel de trend. Nu, tot ce simți, tot ce trăiești, tot ce spune inima, tot ce spune și ei de la Dumnezeu, e un fel de trend emoțional, așa de fără rațiune, fără luciditate, fără educație, fără tot ce simți e de la Dumnezeu și e bun. Tot ce îți vine să faci e bine. Pentru că mi se pare un fel de mângâiere pe creșterea unor copii care deja sunt răzgâiați și care nu mai vor să se supună și atunci de frică să nu-i pierzi cu totul, zici că e bine, așa cu... Și încă ceva. cred că chiar noi, preoții și episcopii, am devenit râzgâiați și nu mai vedem bine lucrurile și atunci, bineînțeles că ni se pare că e normal. Adică dacă noi devenim păcătoși, noi devenim lucrători ai păcatului, noi devenim umblători în toate cele rele, doar nu o să ne apucăm să zicem altora că... Nu, o să ni se pare chiar normal, chiar firesc. Și, păi, o să găsiți nenumărați preoți care dacă vă mustre conștiința pentru ceva, o să vă gândim, nu trebuie, domnule, adică orice amintire a păcatului, orice dorință de a schimba viața, orice dorință de a face un efort ascetic, minimal, de a face ceva, a fi văzut ca ceva și asta o să vedeți tot mai des, o să fie văzut ca ceva absolut anormal, o aberație, o prostie, o chestie de mediu, diavolul nu există, păcatele nu există până la urmă, depinde cum le privești, totul devine foarte așa discutabil și în ceață. Ca să ții oamenii. Exact aceeași greșeală pe care ne-a îndemnat mai marele anglicanilor să nu o facem când a venit la noi în vremea lui Teoctist, în primii ani după Revoluție, când a venit și a zis că, dragii mei, voi să nu faceți greșelile ce le-am făcut noi, acum că ați dobândit libertatea, că noi am crezut că dacă o să le zicem oamenilor că e bine, cum sunteți, numai să rămâneți în biserică, e bine să faceți și prostia așa, așa, e bine și malahie, e bine și despărțire 7 ori și reîmpărțiri, e bine să te împărtășești și dacă trăiești în desunare, e bine să... Deci am lăsat toate astea și am pierdut tot. Am crezut că așa o să-i ține, am pierdut tot, voi să nu faceți greșeala asta. Și mi se pare că începem și noi să facem greșeala asta, adică tot mai mult să... Adică între zeci de preoți cu care te întâlnești, ei zic, păi domne, dar nu poți, domne, că așa sunt oamenii acum, îi pierzi. Trebuie să-i lași. Și zic preoții, 90% dintre ei cu care vorbesc, zic, păi dacă sunt cu un singur om, atunci îi poți împărtăși. Adică un singur, nu trăiește fata cu mai mulți băieți înainte că stai cu unul singur, atunci poți. Sau băiatul nu trăiește cu mai multe fete, deci atunci poți. Pentru că sunt, nu e adevărat, domne, cum? Dar sunt alții care merg mai departe. Domne, măcar ăștia sunt normali, ăștia sunt firești. Ăștia poți să-i împărtășești, domne, nu? Dar dacă sunt nefirești și umblă băieți cu băieți, fete, atunci nu. Păi dați seama la ce se merge până și se coboară standardul tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult. Da.
Da. Părinte,
da.
Sau e o chestie că dacă crede...
Păi să vă spună, este Emilia Page.
Da.
Nu. Să vă spună Emilia, nu spune de unde, nici din ce oraș, nici cine-i preotul, că atunci când a avut un prieten și prietenul își dorea foarte mult să aibă relații, băiatul soțului a zis... Duhovnicul i-a zis, da, ar trebui, pentru că altfel pierzi. Da? Nu, e normal așa să faci, trebuie să îngădui. Și să te împărtășești în continuare. Adică, și a zis, acum, părinte, eu, da. Înțelegi? Și un preot bun, care părea bine, cei buni. Așa este acum. Voi poate nu știți dacă înspre asta se merge. Deci e o laxitate totală, spre laxitate totală.
Nu
e așa? În disperarea noastră de a ține poporul lângă noi, am lăsat laxitate totală și o să pierdem tot. Îi pierde și pe cei buni că se duc și zic, că asta e biserică, nu mai am nevoie și o iau spre nu știu ce alte zone și ăia răi oricum nu rămân, că ce? Au lumea mult mai perfectă decât biserica, doar nu o să vină să joace tenis de masă în biserică. Păi, au locuri mult mai... Știți că asta au făcut bieții catolici și protestanți. Au făcut în subsolurile lor locuri de joc de tenis de masă, locuri de dansuri, locuri... Dar oamenii tot mai mult au preferat să meargă în chios sau nu știu unde și să se distreze, nu în subsolul bisericii. Adică, și mi se pare că și noi facem încetul cu încetul greșeala asta, crezând că așa o să-i ținem pe tineri, că le oferim. Bine, nu vorbesc de faptul de a încerca să facem tabere, de a trăi într-un mod comun, de a vedea că există credință și împreună, că se roagă oamenii la masă. Asta e altceva. Și de disperarea aia de a oferi tot mai multe chestii și facilități omenești și ale distracției din lume noi aici, crezând că așa poate îi reții, dar nu cred că cu asta îi reții. Deși și asta are partea ei, trebuie să o adaug și asta la un moment dat, dar e foarte fin procentajul ăla care trebuie să-l pui ca să păstrezi totuși dreaptă măsură. Cred că e târziu.
Cred că e mult mai ușor să dăm vina pe diavol sau pe cei din jurul nostru, dar atunci când zicem că de la trupul meu e, atunci cumva se cere pocăință și mai bine refuzăm să ne gândim că vine de la trup.
Da, în general este o acuză neîncetată și e văzut după, știți, este și un recul. De fapt, în toată lumea a fost acest recul. în care trupul, o gândire tip gnostică, în care trupul e rău, rău, și sufletul e bun, perfect, și tot ce-i trupesc e monstruos, e demonic, e nu știu ce, femeia, e păcatul în sine, vinul este nu știu ce, orice pornire firească, orice plăcere de a gusta ceva, păcat, 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 totul era păcat, dus la extreme asemenea lucruri, a dus la un recul imens în populație, în popor, care la un moment dat a zis, Dumnezeu, stai puțin, ce e rău, Dumnezeu, dacă așa m-am născut eu, dacă așa simt eu. Și atunci s-a pierdut cu totul acea graniță perfectă între bine și rău pe care trebuia să o găsești tu, perfectă, fină, pe care trebuie să o dibuiești încetul cu încetul și pe care trebuie să mergi ca pe un fir de ață, în care să nici nu prigonești trupul, dar să nici nu lasă să facă ce vrea el, cât vrea el, cum vrea el. Și s-a pierdut complet ca într-un fel de latență care a fost prea zgândărită, parte latentă, prea zgândărită, prea prigonită, prea lovită și care s-a transformat într-o dată într-un fel de lup răpitor care a sărit și a... Așa s-a întâmplat în apus și mi se pare că și noi avem o asemenea mai mic, dar și noi îl avem. N-a fost numai la apuseni o nebunie, un fel de adolescență a renașterii, de revenire la toate nebuniile, ci și la noi începe să fie. Chiar dacă ne lăudăm noi ortodoxia că noi nu avem renașentism, noi nu. Ba da, avem și noi. Noi cred că am trecut de renașentism și am trecut direct în postmodernism, în niște nebunii mult mai grave decât renașentism, care avea niște chestii mai firești totuși, mai... Da. Asta despre asta două nopți discuții. Nu știu ce să zic care e discuția. Reîntoarcerea la... Dacă creștinismul viu și activ al începuturilor nu cramponat atât de mult în niște legi foarte fixe, foarte... Deci cred că trebuie puțin descongestionat, dar asta numai la nivel duhovnicesc personal, a duhovnicului cu ucenicii și așa, nu la nivel macro, adică nu se zice, Doamne, acum nu să vină patriarhul să zică, acum țineți și voi postul cum puteți, vedeți dacă puteți, dacă nu puteți, că dacă zice așa, s-a terminat. Ci fiecare duhovnic la nivelul lui și la măsura lui cu poporul pe care îl are să poată negocia la măsura oamenilor. Cum suntem noi acum într-o călătorie, era foarte greu să zici, dom'le, cine a spus că aveți nu știu ce, că Dumnezeu... Pentru că omul ce să mănânce? Măsline, pâine și salată. Adică ce să mai mănânce altceva? Și te apuca așa un fel de învârtoșare, dar nu puteam să facem pol în altă perioadă, te apuca toate damblalele, te apuca foamea, te apuca nu știu ce. Dumnezeu nu e așa. Trebuie să fie o dreaptă măsură. Adică ca să vă dați seama că Dumnezeu nu e așa, Sfântul Anastasie, un pusnic al Sinaiului, în canoanele, în rânduirile pe care le face el, zice de va fi pregătită soția să se împărtășească într-o duminică și ține ziua de dinainte să nu aibă legături. Știți cum se obișnuiește o zi înainte să nu fie. Dar se întoarce pe neașteptate soțul, fără să-și dea seama, fără să știe, și vor avea relații noaptea aceea, totuși să se împărtășească. Vă dați seama ce înțelepciune, adică totul să nu-l oprească pe soț, că el vine, era de obicei marinar, venea nu știu unde. Și de drag și unul și altul, totuși să se împărtășească, înțelegeți, să avea o dreaptă măsură, așa, nu, aberațiile alea. Nu, nimic! Cum credem noi că e Dumnezeu. Nu e așa, dar trebuie cumva văzut la nivelul fiecăruia personal și la nivel major, dacă laxăm lucrurile, o iau razna cu totul. La nivel micro, cu fiecare personal, e altceva. Și e bine așa. Dar pentru asta trebuie o relație cumva personală de dialog, măcar cu duhovnicul sau. Altfel, nu prea poți. Dacă pierzi această relație personală, te poți ține abrupt de legile și rânduielile acelea, dar să ajungi la un fel de învârtoșare, la un fel de să ți se pară că eu ți-am ținut postul, Doamne, eu ți-am ținut chestiile alea, tu nu mi-ai făcut, am flămânzit prin Lesbos, am nu știu ce pe acolo, am trebuit, am văzut, m-am rugat la moaște, am plâns, am cărat bagaje și le-am... și tu nu mi-ai dat, știți? Dacă o iei așa de capul tău, fără nicio ascultare și crezi tu că prin asta nu știu ce vei face și vei drege și Dumnezeu de sus va ține-te harul. Și s-ar putea să câștigi numai mânie și supărare și oboseală și stres, știți? Deci, cam așa. Dar nu cred că am dat răspuns la ce vrei tu să întrebi, dar... La nivel individual. Deci la nivel macro să rămână lucrurile așa, să se păstreze cât se poate, să se îmblânzească și glasul patriarhului, să fie mai legat și al sinodului de popor, de problemele lui, adică să nu mai fie când problemele poporului sunt nu știu care și nu știu care, să fie neapărat la, la radio și la Trinita, Radio Trinita și la televiziune, numai binefacere salviei sau nu știu ce altceva. Adică să fie o legătură mai vie cu necazurile. Și în ultimul timp este mai multă. Nu știu dacă ați observat că s-a schimbat mult Trinitasul. De ce râdeți? Deci este mai multă și asta mi se pare extraordinar. Nu, nu. Adică totuși, domnule, când țara se dă peste cap cu tot felul de probleme și nu mai știu ce, totuși trebuie cumva și biserica să aibă un glas. Parcă prea mult noi, biserica, ne-am ferit să avem glas, ca nu cumva să zică niciunii nici alții ceva, să nu cumva să deranjăm, să... Dar un glas care să nu țină de politică și de geopolitică, ci să țină de umanitate, de normalitate, de cuvântul lui Dumnezeu, de lucruri firești. Și cred că încetul cu încetul începe să se petreacă lucrul ăsta. Ajută
prezența Domnului Vasile.
Probabil, dar... Da, ajută. Da, ajută, ajută foarte mult. Oameni ca domnul Vasile Bănescu și ca alții ajută mult. Ca mulți alții care sunt acum interfață la Trinita și care ajută foarte mult ca oameni, ca normalitate, ca firesc, ca intelectual, ca... Da, bine. Ne întâlnim. Nu știu nimic despre ce va fi mâine, la când ne trezim. Zi tare.
Hai la microfon.
Hai la microfon.
O să... Adică numai mie să-mi face să sau toată lumea. La 6.40 vin autocarele să vă ia bagajele.
Silviu, hai la microfon că eu surdă. Hai aici în față.
Deci, încă o dată la 6.40 să fim cu bagajele jos, le punem în mașini, după aia mergem la masă până la 7 fix și pe aceea plecăm în două ture. Putem sau toți deodată, cum hotărâm? Da? Și mergem în port aici la 5 minute și ne îmbarcăm. Nu o să mai fie cu pașaport, ci biletele deja sunt luate, urcăm doar pe navă, nu mai stăm la vamă, nu mai stăm la nimic.
Okay.
Ajungem în Lesbos, unde stăm vreo două ore jumate, trei ore mergem călătoria. Da, îmi pare rău. Deci puteți dormi și pe...
Vapor.
Dacă nu sunteți sus. O să fie un vapor imens de acesta, cum ați văzut aici. Da. Și... Acolo, probabil, mă gândesc așa, când ajungem în port, să le punem în autocare și să aveți o oră jumate, că o să fie undeva chiar spre prânz, o oră jumate în care să vedeți portul și acolo în port sunt mai multe biserici. Nu, ce gândești? Zi. Da, ești sigur, sigur? Ai făcut o mântră distrusă. Poate avea alt plan. Să aveți o oră jumate în care, sau o oră, sau nu știu cât, dar e tot așa, un port exact așa, exact așa ca aici. Și să vă conduc până unde sunt moaștele Sfântului Teodor Bizantinul, moaște întregi al unui sfânt neomartir ucis de turci acolo în Lesbos. Deloc el era de Pinchios, ucenic al Sfântului Macarie, al Corintului, care a fost aici, de care m-am spus astăzi, și care s-a lepădat la început de Hristos și după aceea l-a mărturisit. Și l-a mărturisit excepțional, adică în fața sute și sute turci, în fața Pașei, și a murit în chinuri. E o viață lungă pe care a scris-o Nicodim Aghioritu. Nu o să apucăm să vorbim noi despre asta, dar oricum sper să ajungem la Biserica Sfântului Teodor Bizantinu, să vedeți așa în mare portul, să vă luați ceva de mâncare și pe aceea să plecăm spre Agiasos. Agiasos este un sat frumos, aproape de hotelul nostru, unde... Este una dintre icoanele de care se spune că cu siguranță este una dintre cele 12 icoane pictate de Sfântul Luca Apostolul, adus acolo dinspre Constantinopol în vremea prigoanelor îngrozitoare prin care a trecut invaziile turce și așa, adus acolo, ea nu se mai vede aproape deloc, deci e atât de veche, o să o vedeți. și o să vă închinați la ea, asta la Aghiasu, și după aceea mergem la Sfinții Rafael, Irina și Nicolae, care sunt cei mari, cei trei mari sfinți neomartiri ai Lesbosului, de care avem mult de vorbit și nu ajunge timpul cât trebuie să vorbim despre ei, iar după aceea la Sfântul Arhanghel Mihail, Mantanados, cu chipul făcut din sânge și pământ, de către un om care l-a văzut pe Sfântul Arhanghel Mihail față către față și a făcut chipul din sângele monahilor care muriseră lângă el, el fiind singurul supraviețuitor. Și acel chip este și acum ca și cum ar fi viu, uneori se vede cu ochii deschiși, cu ochii închiși, transpiră. E unul dintre cele mai înfricoșătoare chipuri pe care le-am văzut toată în sens bun și pe care vă îndemn să le vedeți mâine și să ne folosim. Da, asta l-a ales spus. Iar apoi mine o să fie mănăstirea Leimonas din de aici, de acolo, din Lesbos, foarte frumoasă, deosebită, o mănăstire la care au fost la un moment dat 2000 de monahi, o imensitate, pustie acum, dar foarte frumoasă și ca într-un oraș de hobiți o să vă simțiți, pentru că în fața mănăstirii sunt zeci și zeci de mici bisericuți, așa ca niște biserici, ca niște bordee hobite. Da, foarte interesant, n-ați mai văzut așa ceva. Eu le visez noapte de noapte. Erau închinate câte unui sfânt și acolo se îngropau cei care le făceau. Undeva își făceau cripta acolo și foarte interesant. N-am mai văzut așa ceva. Și de acolo mănăstirea Ipsilu și încă o mănăstire deosebită și acestea. Și cu asta terminăm cu insulele grecești. Deci asta poi mine. Mulțumesc și eu. Să zicem cu bine.
Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și fărurea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte
bine. Pentru că cine Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Mulțumesc și ne vedem în zi.